Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска.
Премиерот и лидерот на опозицијата во Квинсленд се соочија во првата лидерска дебата од предизборната кампања. Меѓу спорните точки за кои дискутира беа заштитата на границите, комисијата за интегритет и подпишувањето на безбедносниот пакт меѓу Соломонските острови и Кина.
Вие сте со SPS на Македонски.
На дебатата присуствува и 100 неопределени гласачи во државата кои ги поставуваа прашањата. Скот Морисон апелираше до гласачите да го остават на власт, тврдејќи дека сега не е време за промена на насоката на земјата. Тој истакна дека се започнува со управување со економијата, што неговата влада, како што рече, го докажала со цврст економски план. Премиерот потенцира дека изборот на гласачите ќе биде помеѓу посилна или послаба економија.
It all starts with managing a strong economy. Our government has proven that with a strong economic plan that has been delivering. So it is a choice between a stronger economy and a weaker economy, a stronger future and an uncertain one.
Антони Албанизи тврди дека владата останала без идеи и дека не научила ништо од своите грешки што постојано ги повторува, а рече дека нема ниту план за еднината.
Now the government's been in office for almost a decade. The truth is that they haven't learned from their mistakes, they keep repeating them, and they don't have a plan for the future.
Присутните гласачи беа прашани кој се покажал подобро за време на дебатата. Господин Албанизи беше прогласен за победник со 40% подршка од испитаниците. Скот Морисон собра 35%, но секој четврти гласач во просторијата остана неопределен. Подпишувањето на безбедносниот пакт меѓу Соломонските острови и Кина ја засенува кампањата и дебатата. Господин Албанизи повторно го критикуваше бавниот одговор на владата и нејзината одлука да го испрати само министерот за Пацификот Зет Шеселја, велејќи дека владата знаела за случајот со месеци.
This isn't so much a Pacific step up, it's a Pacific stuff up. They've known about this for months. No foreign minister visitation, no defence minister visitation. They just sent a junior burger along in the last week.
Тоа тврдење доведе до жестока размена на зборови. Премиерот го обвини Антони Албанизи дека ја зазема страната на Кина.
But what I don't understand is that when something of this significance takes place, why would you take China's side?
That's an outrageous slur from the prime minister. And it shouldn't be, national security issues shouldn't be the subject of that sort of slur.
Тоа е враќање на почетокот на парламентарната година, кога владата ја обвини опозицијата дека во своите ставови е усогласена со Кина. Премиерот го нарече заменик лидерот на опозицијата Ричард Маус, цитат, манчуриски кандидат во терминот за прашање во парламентот, коментар што подоцна беше принуден да го повлече. Националната безбедност останува клучен фокус пред денот на гласањето, заедно со заштитата на границите. Скот Морисон го притисна опозицијскиот лидер да ја потврди неговата подршка за враќање на бродовите кои ќе пристигнат нелегално во австралиските води.
When you were deputy prime minister, why didn't you support turnbacks then?
You weren't proposing that then. You
were
not proposing.
I'm sorry, it was our policy.
You were not.
Turnbacks were our policy before the 2013 election. I was the shadow immigration minister. I designed the policy.
Интегритетот исто така се најде во фокусот, а публиката побара комисија за интегритет со поголема моќ. Премиерот беше категоричен дека не ја сака истата структура како во Нов Јужен Велс, за која што рече дека воопшто не го импресионира.
It is not a kangaroo court. It is not something that is trying to trial people in the media. It's not about who your boyfriend is or things like that. I've seen these integrity commissions in my own home state of New South Wales and I've got to say I haven't been impressed.
И покрај тоа што вети дека ќе воведе комисија на последните сојузни избори пред 3 години, владата не ја воведе за гласање во парламентот. Господин Албанизи ја изрази својата подршка за моделот во Нов Јужен Велс, подвлекувајќи дека антикорупцијската комисија во државата прогласила и либерални и лабористички пратеници за виновни за корупција, за што вели дека е добра работа.
Scott is very critical of the ICAC. Let me say this about the New South Wales Anti-Corruption Commission. It has found both Liberal MPs and Labor MPs are guilty of corruption. That's a good thing.
И двајцата лидери добија прашање од мајка на 4-годишен син со аутизам за еднината на Националната програма за инвалидско осигурување или скратено NDIS. Таа рече дека добива средства преку NDIS, но дека неодамна под актуелнава влада тие средства биле скратени.
I have a 4-year-old autistic son. We are grateful to receive funds through the NDIS. But I've heard many stories of people having their funds cut recently under the current government, including our own.
Премиерот одговори дека тој и неговата сопруга биле благословени со деца кои не поминале низ тоа и дека за родителите со деца кои имаат посебни потреби може само да се обиде да разбере.
I can't. Jenny and I have been blessed. We've got two children that haven't had to go through that. And so for parents with children who are disabled, I can only try and understand.
Тоа брзо предизвика гнев кај лабористите на интернет. Портпаролот на опозицијата за NDIS, Бил Шортен, на Твитер напиша, цитат, премиерот вели дека е благословен што има две деца без хендикеп. Секое дете е благослов. Господин Албанизи рече дека е посветен да продолжи да ја спроведува политиката што за прв пат беше воведена од Джулија Гилард. По расправата, дел од неопределените гласачи за SBS ги кажаа своите ставови. Некои изјавија дека неочекувано биле импресионирани од господинот Албанизи, некои пак дека господин Морисон го познавал она за што зборувал, додека некои и натаму останаа неопределени.
Rather impressed with Mr. Albanese.
You were not expecting to be impressed by him?
No. No, I wasn't.
Morrison.
Any reason why?
No, he just spoke very well and clear and knew what he was talking about.
Oh, I think it was pretty much a draw.
Pretty much a draw? Weren't convinced by either of them?
No, not really. I think they both stated what they wanted to say, stated their party lines and nothing really changed from it.
Тоа беше прилогот на SBS News од Кришани Дани. Инаку традиционално лидерите дебатираат околу три пати во текот на сојузната кампања, меѓутоа за сега не се закажани други датуми.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.